Milí priatelia, bratia, sestry, som veľmi rád, že to tu odznelo, že zotrvávame v Božej prítomnosti a možno bude dobre si občerstviť to vedomie, že keď človek zoberie zbožne do ruky písmo, Pán pôsobí automaticky. Pôsobí cez to slovo, ktoré bolo napísané z ducha a pôsobí v nás, Duchom Svätým, ktoré ho sme prijali cez krst. To znamená, že keď budeme teraz čítať, rozjímať, analyzovať, modliť ten žalm 130, tak Boh cez toto slovo, cez toto rozjímanie chce v nás pôsobiť. To nebude niečo chladnokrvne akademické, ale práve naopak, v istom chvení, v istej bázni pred tým Božím slovom, ktoré je slovo Boha, chceme sa aspoň o kúsok niekam posunúť. Ako viete, tento mesiac je v dejinách slovenskej katolíckej komunity veľmi významný v tom, že bude za blahoslaveného vyhlásený Salesián Titus Zeman, ktorý je mučeníkom komunistického režimu, ktorý je svedkom prekračovania hraníc, ktorý je svedkom nádeje, ktorý je svedectvom o potrebe mať víziu a nielen ju mať, ale za ňou aj kráčať a ju realizovať. V životopisoch svätého blahoslaveného Dona Titusa čítame okrem iného aj to, že veľmi rád čítal žalmy, že z nich čerpal silu, priamo, že ich miloval, že miloval tie texty, tak sa do nich ponáral. Takže sme stále akosi aj v kontexte týchto dní, pretože môžeme povedať, že tá jeho vytrvalosť, hrdinskosť, výdrž v láske a v odpúšťaní vyplývala určite aj zo sily, ktorú do neho vliali posvetné texty a menovite žalmy, ktorými sa zaoberáme. V jednom slávení, ktoré sa týkalo Dona Titusa Zemana, sa modlili aj žalm 130. A tak som si povedal, že tak teda poďme my dnes túto stredu, poďme rozjímať o tomto žalme 130. Ja ho najprv prečítam a potom sa pokúsim pristaviť pri tých jednotlivých veršoch. Putnická pieseň. Z hlbín volám k Tebe, Pane. Pane, počuj môj hlas. Naklon svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť. Spolieham sa na Teba, Pane, moja duša sa spolieha na Tvoje slovo. Moja duša očakáva Pána väčšmi ako strážcovia dennicu. Väčšmi ako strážcovia dennicu, nech očakáva Izrael Pána, lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. Je to putnická pieseň, nielen v tom zmysle, že sa ju modlili putníci, ktorí vystupovali do Jeruzalemského chrámu, aby sa tam modlili, ale je to putnická pieseň aj v tom zmysle, že ten, kto prečíta tento text a duchovne sa do ňoho ponorí, tiež prejde určitú púť, povedal by som, mentálnu a duchovnú. Niekam sa posunie človek. Alebo ten, kto tento text napísal a sa ho modlil, tak tou modlitbou prešiel určitý úsek svojej duchovnej cesty. Vlastne každý posvetný text, keď si doma zoberiete písmo a si ho otvoríte, keď si otvoríte evanjelium alebo žaltár a prečítate si nejaký text, tak vždy by sme to vlastne mali čítať ako pútnický text, ktorý nám má pomôcť pokročiť ďalej, alebo možno je ešte lepšie povedať, pokročiť hlbšie. Ešte som zabudol jednu vec, že opäť by sme dnes v určitej fáze tohto výkladu dali priestor pre vaše jednoslovné, výstižné definície textu, ktorý sme práve počuli. Mário, myslím, že môžeme potvrdiť, že áno, posielajte slova, ktoré potom budú tvoriť kostru toho záverečného tej tretej tretiny tohto výkladu a už to budeme mať v istej takej interakcii. Znie nám to celkom prirodzene, že tí, ktorí vystupovali do chrámu a počas toho vystupovania do chrámu volali z hlbín volám k tebe, Pane, tak to aj znelo tak celkom tak v kontexte. Vystupovali hore a to je vlastne celý život, že človek vystupuje hore alebo mal by vystupovať hore a to, odkiaľ prichádza, je hlbina. A z hlbiny vystupuje hore. Hoci potom exegeti hovoria, že tú hlbinu možno chápať ako priepasť, z ktorej sa človek zachraňuje, z ktorej človek vychádza, z ktorej sa človek oslobodzuje. Z hlbín volám k tebe, Pane, teda ja, ktorý som sa ocitol zakliesnený, zamrznutý v priepasti. Čiže keď hovoríme, že niekto patol do priepasti, má to príchuť, takú tragickú príchuť, niečo, čo je nenávratné, tá hlbina, z tej hlbiny, z ktorej ten orátor, ten, ktorý sa modlí, volá, je to aj ten, ktorý volá z beznádejnej situácie a zároveň je to symbol mizérie, teda duchovnej priepasti, do ktorej sa človek môže dostať. Teda okrem iného, tento volajúci človek je človek volajúci z priepasti vlastnej neresti, vlastnej hriešnosti, vlastnej mizérie. Exegeti hovoria, že je to chaotická priepasť vo vodách stvorenia a v kráľovstve mŕtvych. Tá priepasť pre židovské uši znela, alebo tá hlbina evokovala aj vody. To, čo sa tajomné nachádza v tme pod hladinou vody. Máme viacero biblických textov, kde tá hlbina pod hladinou vody je symbolom smrti. Spomeňme si napríklad veľmi, veľmi plastický obraz, ktorý je veľmi príhodný aj pre tento žálm, že kým Peter s dôverou a vierou pozeral na Ježiša, tak kráčal po hladine, ako keby mal moc od Ježiša nepadnúť do tej vodnej priepasti. Ale ako náhle sa viac začal báť vln, ako by dôveroval Ježišovi, tak sa začal ponárať a vykríkol z hlbiny, z toho rizika tej hlbiny, zachráň ma, Pane. Pretože to volám, z hlbín volám, nám znie tak soft, že volať. To neznie nejak radikálne, ale dá sa, že v tom pôvodnom texte by to bol krik alebo rev. Je to ako keď vidíme aj v niektorých záberoch, keď horí dom, alebo keď ľudia niekam padajú, alebo keď sú v bezprostrednom ohrození života, tak je to až taký rikot, taký krik pre záchranu života. A toto je taký výkrik smerom k Bohu, aby si získal Božiu pozornosť. Čím väčšia je tá hlbina, tým viac tú hlbinu treba prekričať. Teraz nemyslím samozrejme predovšetkým v tom akustickom mysle slova, ale máme všetci možno tú skúsenosť, že keď sme sa zošmykli veľmi hlboko, kým sme sa z toho vyhrabali cez tie modlitby, cez tie úzkosti, cez to neustále znovu začínanie, to obnovovanie si dôvery voči Bohu, napriek tomu, čo sme my boli schopní urobiť, to všetko je zakódované do toho volania, ktoré je krikom k Bohu. A to sa potom rozvíja aj v tých ďalších slovách, pretože z hlbín volám k tebe, Pane. Z hlbín volám k tebe, Pane. Jedna jediná vetička by mohla byť, verte mi, námetom na celé duchovné cvičenia. Z hlbín, to je moja situácia, volám, je riešenie tej mojej situácie z mojej strany, ale prečo? Pretože ten, ku komu volám, je ten, komu hovorím tebe, Pane. Z hlbín volám k tebe, Pane. A to, že je to pán Kyrios, to znamená nie nejaký pán Novák alebo pán Polák, to nie je pán ako titul pre nejakého občana, ale je to pán s veľkým P, aj v tom žalme je to veľké P, je to pán, ktorý je mocný. Z hlbín, z vlastnej mizérie, slabosti a úpadku volám k tebe, ktorý si vznešený a mocný, a za chvíľu uvidíme, ako sa to rozvíja. Čiže už v tomto prvom výkriku z hlbín volám k tebe, Pane, je cítiť, ako sa k tej tme, k tej smrti, k tej hlbine, k tej priepasti, k tomu zápasu, k tomu kričaniu, ktoré chce prekričať tmu, ešte mi pridružuje nádej, že keď volám k Pánovi, tak Pán ma bude počuť. A preto, a to je druhý už verš, znovu sa zopakuje, z hlbín volám k tebe, Pane, Pane, počuj môj hlas. Počuj môj hlas. Teba uznávam za Pána, ja som v hlbine, z hlbín volám k tebe preto, a teraz je tam tá výzva, ten apel na Božiu aktivitu, zaktivizovať Božie milosrdenstvo a Božiu silu. Pane, počuj môj hlas. To môj hlas opäť nie je čiste nejaká akustická záležitosť, ale všetko, čo ten hlas vyjadruje, čo ten hovorí, tie slová, ktoré sa tým hlasom formulujú, tá bolesť, ten úpadok, ten zmetok duchovný. Pane, počuj to, čo ti hovorím. Počuj to, čo k tebe kričím. A to sa rozvíja v ďalšej vete: nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. Teda je to rozvinuté, hlas je úpenlivá prosba a v tej prosbe je pokora človeka pred Pánom, pred Bohom, ktorého o niečo úpenlivo, naliehavo prosím. To slovo úpenlivo je všetka tá bolesť vyjadrená takýmto spôsobom. A ako máme aj tú skúsenosť, mnohokrát si musíme v tej modlitbe, v tom výkriku a v tej hlbine obnoviť vieru v to, ku komu vlastne voláme. Lebo to nás motivuje. My voláme, pretože veríme, že ten, ku komu voláme, nás počuje a počúva. Keď ľudia prichádzajú s takým bežným problémom, myslím, že každý viac menej máme niekedy ten problém. Neviem sa sústrediť v modlitbe. Čo mi poradíte? Prvé, čo treba k tomu, aby som sa dokázal pri modlitbe sústrediť, je uvedomiť si Božiu prítomnosť a to, že Boh sa skloní k mojej úpenlivej prosbe. Nakloní sluch k mojej úpenlivej prosbe. To nakloň je prosba o zmenšenie tej vzdialenosti. To nakloň je prosba o kontakt. To nakloň je prosba o Božiu lásku, ktorá sa priblíži ku mne, ktorý nevládzem možno ešte celkom prejsť tú vzdialenosť. Čiže ja idem k tebe a ty príď ku mne, nakloň ku mne svoj sluch, lebo je to moja úpenlivá prosba. Okrem všetkých tých vecí, ktoré som povedal, že sú zakodované do toho, je tu ešte jedno dôležité slovo, lebo pieseň pútnika, už samotný názov, že pútnická pieseň v sebe koduje istú pokoru. Lebo čo vyjadruje ten, kto putuje? Ten, kto putuje, vyjadruje, že ešte nie je v konečnej stanici. Že ešte nie je so všetkým hotový. Že ešte nie je ani vo svojom duchovnom vývoji, vo svojom duchovnom, morálnom, mravnom putovaní ten, ktorý si povie, ja som OK. Ja už budem len druhých posudzovať, lebo ja na svojej životnej ceste som dosiahol maximum 100%. Ten je najhlbšie v tej priepasti. To takéto niečo by si o sebe myslel. Myslím, že také ani asi reálne nebude existovať. Tento žalm je žalmom pokory, ktorá sa potom v tom treťom verši formuluje najprv všeobecnejšie a postupne sa stávala stále naliehavejšou tá konkrétnosť. Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Cítite to pnutie, že nakloň ku mne svoj sluch a prosím, nakloň ku mne svoj sluch napriek tomu, že ja som bol mnohokrát voči tebe a voči tvojej vôli hluchý. Pane, ak si budeš v pamäti uchovávať neprávosť, tú moju neprávosť, ten môj hriech, tak Pane, kto obstojí? Kto by mohol rovno stáť bez tvojej opory? Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Cítite, aké silné sú tieto slová? Že keby si, Pane, s nami jednal podľa našich skutkov, keby si s nami jednal čiste a výlučne podľa toho, čo si zaslúžime, Pane, kto by obstál? Kto by sa udržal na nohách? A teraz je tu to vyznanie, ale ty si milostivý. Ty si láskavý. Ty si milosrdný. Stále je tu to prekonávanie tej vzdialenosti. Vo viere, nádeji a v láske. Stále je to tu to pulzovanie. Stále som od Boha ďalej a stále chcem prísť k nemu bližšie a stále som k nemu bližšie, ale čím som bližšie, a to je ten paradox, tým viac si uvedomujem ešte, akú veľkú cestu musím prejsť. Práve vtedy, a to je zaujímavosť u svetcov, ktorí boli k Bohu veľmi blízko, čím boli k nemu bližšie, tým viac si uvedomovali, aký je Boh veľký, milostivý, svätý, nádherný. Čím sme k nemu bližšie, tým viac nás drží a tým viac si uvedomujeme, aké veľké je to milosrdenstvo, ktoré nás drží. Ale ty si milostivý a teraz my ti chceme v bázni slúžiť. Chceme. Chcieť. Opäť je tu pnutie medzi tými vetami. Ak si budeš v pamäti uchovávať neprávosť, moju neprávosť, našu neprávosť, kto obstojí? Ale ty si milostivý a dáš nám novú šancu na reštart a my ti chceme v bázni slúžiť, lebo sme ti predtým v bázni neslúžili. Slovo bázeň je to putnické, pokorné, bázeň pred Bohom. Ty si veľký, ja som malý, ty si stvoriteľ, ja som stvorenie. Najväčšou chorobou tejto doby a všetkých dôb je pýcha, keď si človek chce prevziať Božie kompetencie. Všimnite si, že Boh stvoril život, Boh je pánom života a smrti, tak to čítame v písme. A parlamenty si dnes už prevzali túto kompetenciu. My budeme rozhodovať, že kto sa narodí. My budeme rozhodovať, kto zomrie. A už aj kto, my budeme rozhodovať, kto je chlapec a kto je dievča. A my budeme rozhodovať, čo je to manželstvo. A my budeme rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé. To je tá pýcha, keď človek chce byť Bohom. A to je to diabolské, že diabol posúva človeku identitu, ktorá je na jednej strane veľmi lákavá, priam uhranie človeka, urobí ho závislákom, ale čím viac človek chce byť niečím, čím nikdy byť nemôže, tým viac je vnútorne vo svojej harmonii rozbitý. Čiže tento žalm, keď si človek predstaví, že sa ho niekto modlí a že ho niekto, tak povedať, predsiedza cez svoju reálnu životnú hlbokú krízu, môže byť veľmi očistný, pretože vystihuje všetky tie drobné komponenty situácie takéhoto človeka. Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. Už to slovo slúžiť teda nie je práve populárne, ale toto nie je služba v zmysle, ako sme o tom hovorili aj v prípade Panny Márie, toto nie je služba znechuteného vojaka, ktorý plní neosobne, neangažovanie, odosobnenie, odcudzenie nejaké príkazy, na ktorých dôvod sa nemožno pýtať. Ježiš to hovorí. Ja vás už nenazývam sluhami, ale priateľmi. A toto je tá služba v bázni. Bo tá bázeň to nie je strach pred mocou Boha, ale je to strach prežívaný s láskou, teda milujem Boha natoľko, že sa bojím urobiť niečo, čo by nebola jeho vôľa. A to sme už niekde inde. Nehovorí zamilovaný chlapec dievčaťu, urobím všetko, čo ti len na očiach uvidím. Niekto mi mohol hovoriť, čo sa zavezuješ takto? Čo sa ujarmuješ, však robíš sluhu zo seba? Nie, ja ju tak milujem, že urobím všetko, čo len na očiach uvidím. Čiže aj v ľudských vzťahoch to je, že láska robí človeka otvoreným pre službu tomu druhému človeku. Niekto povedal, taká matka stále len slúži svojmu dieťaťu. Áno, ale to je služba z lásky. U druhého marnotratného syna, v známom slávnom podobenstve si všimnite, ako ten druhý syn vyčíta svojmu otcovi, toľko som ti slúžil. Je to veľmi neprirodzené, aby syn povedal vlastnému otcovi a nazval ich dlhodobú spoluprácu pod jednou strechou v dome, v domove, otca so synom, som ti slúžil. To by nás nikdy nenapadlo povedať, že čo ja viem, bol som s rodičmi niekde, že som im slúžil, alebo to by sme nepovedali. To sú rodičia, tých máme radi, alebo to sú deti, alebo to sú súrodenci. Máme sa radi a vzájomné pozornosti väčšieho charakteru nenazývame službou, lebo sme priatelia, nie sluhovia, jeden druhému navzájom. Takže toto v bázni slúžiť, táto spojenie, je práve tá služba vychádzajúca z lásky. V tom 5. verši je to kľúčové slovo. Spolieham sa na teba, Pane, a teraz je to zduplikované, moja duša sa spolieha na tvoje slovo. Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo. Moja duša, tvoje slovo. Spolieham sa na teba, Pane. To je výkrik nádeje. Z hlbiny výkrik nádeje, spolieham sa na teba, na tvoje milosrdenstvo a teraz moja duša, teda moje vnútro, moje najlepšie vnútro sa spolieha na tvoje slovo. A ktoré je to slovo? Ja budem verný vo svojich prisľúbeniach. Aj slova po potope. Už nikdy sa toto nestane a Boh bude stvoriteľom a tvoriteľom až do konca dejín a jeho milosrdenstvo spočíva v tom, že dáva človeku neustále novú šancu reštartovať sa, začať odznova, začať vo svetle, začať posvetený, začať očistený. Milióny a milióny ľudí boli rozhrešení dnes na celom svete, keď sa išli spovedať. A to ja ťa rozhrešujem v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, to Božie rozhrešenie je aktom Boha Stvoriteľa, aktom Ježiša Vykupiteľa a aktom Ducha Posvetiteľa. Akokoľvek vidíme domček drevený, svieti, je tam žiarovka, je tam spovedník, je tam tabulka, je tam rozpis. To sú všetko tie konkrétnosti, kvôli ktorým nám žiaľ niekedy uniká, že napriek tomu, že to má takúto konkrétnu realizačnú podobu, je to stále čosi znešené, tajomné, mystické, biblické, hlboko biblické. Je to Ježišova vôľa, aby sa ľudia očisťovali v tom Božom milosrdenstve. A to slovo, ktoré Boh slúbil, je to stvoriteľské slovo, ktoré na viacerých miestach, aj v starom, aj novom zákone, je a okrem iného a Ježišove slova, komu odpustíte hriechy, budú odpustené. Toto je služba cirkvi, odpúšťať hriechy. Samozrejme, že každý služobník cirkvi má byť prvý, ktorý sa chodí spovedať. Najlepšie sa učíme spovedať druhých vtedy, keď sa my ideme spovedať. Moja duša sa spolieha na tvoje slovo, moja duša očakáva Pána večmi ako strážcovia dennicu. Tá hlbina, tá tma, to očakávanie, to šplhanie sa, to duchovné šplhanie sa z tej priepasti je nádherne vyjadrená v tom, ako strážcovia dennicu. Bo keď je noc, keď je tma, ste zneistení. Trošku taký dezorientovaný, alebo všetko je iné. Nie je svetlo, nie je slnko. Deň má inú atmosféru ako noc. Nehovorím nič nového, hovorím úplne samozrejme veci. A očakávať tú dennicu je očakávať to svetlo, ktoré, keď vyjde tá dennica, tak vieme, že nočná stráž konečne končí. Čiže znovu je tu atmosféra tej tmy, atmosféra toho očakávania, tej túžby, tej naliehavej prosby, Pane, už nech príde moje svetlo. Už nech príde svetlo, ktoré ma bude držať. Ja som pri Trenčianskych Tepliciach zablúdil v lese. Ako mestský človek som nikdy netušil, že tma môže byť až taká tmavá a taká hustá. Totálna čierňava, totálna. Jediné, podľa čoho som sa mohol riadiť, boli praskajúce konáre pod mojimi nohami a pomaličky aj čvachtajúca voda pod mojimi nohami, čo som vedel, že idem zle. Bol to veľmi nepríjemný pocit. Veľmi nepríjemný pocit. Začal som si spievať mariánske piesne, aby som si dodal istotu. Potom som zistil, že som sa neuveriteľným spôsobom krútil, lebo jeden sediak mi poradil, že čo pôjdete po turistickej značke, takto, rovno chodte. Tak som šiel rovno, ale rovno po kružnici som chodil, takže som vyšiel na nejakej ceste úplne niekde, úplne mimo potom. Ani som nevedel, na ktorej strane cesty mám stopovať auta. Čiže taká dezorientácia. Ale pamätám sa na ten moment, keď som uprostred tej tmy uvidel svetlo. A vedel som, že to nie je svetojanská muška. A vedel som, že to svetlo je svetlo na lampe, bolo zjavne neonové, čiže niekde tam je nejaká civilizácia. Takže ako strážcovia dennicu čakajú na ten záblesk toho svetla, tak moja duša očakáva Pána ako strážcovia dennicu. Moja duša očakáva Pána svetlo, o ktorom v prologu svätého apoštola a evangelistu Jána čítame, že svetlo prišlo do tmy a tmy ho neprijali. Musíme si uvedomiť, že evangelisti a apoštoli mali tieto verše, tieto žalmy v krvi, to im kolovalo v ich duchovnom krvnom kolobehu, a to, čo potom napísali, to, čo čítame ako knihy Nového zákona, do toho nevyhnutne preniká atmosféra týchto žalmov, aj keď to nie sú presne tie formulácie. Opakuje to, väčšmi ako strážcovia dennicu, nech očakáva Izrael Pána. Toto je veľmi zaujímavý skok, pretože zatiaľ je tá modlitba, povedal by som, taká osobná, že? Máme pocit z nej, že ten, ktorý sa tú modlitbu modlí, hovorí vo svojom mene, hovorí o svojej osobnej hlbine, osobnej priepasti, osobnej tme a kríze, z ktorej volá k Pánovi moja duša, teba, Pane, na teba sa spolieha. A pozoruhodne sa tento orátor, tento, ktorý sa modlí, cíti byť súčasťou väčšieho spoločenstva a preklápa tú svoju osobnú skúsenosť do modlitby za celé spoločenstvo. Niekedy je počuť, keď sa hovorí o niektorých bioetických otázkach, nebudem to teraz nejako konkretizovať, že aj niektorí politici povedia, že v súkromí nech si robia, čo chcú, len nech to neťahajú do parlamentu. Ja rozumiem tej logike, že možno sa niekto chce na verejnosti prezentovať, že on nechce nikoho konkrétne v súkromí súdiť, jemu ide len o to, čo sa vniesie do zákonu. Ku tej logike môžeme rozumieť. Lenže je možné, aby sa niečo dialo v súkromí, za zavretými dverami a v dlhodobom priemete to nepresakovalo von, nepresakovalo do atmosféry spoločnosti, do spôsobu myslenia a napokon aj do nejakých pokusov dostať to do zákonodárstva. Nemôžeme povedať, že nech si súkromí robia, čo chcú, lebo to nikdy v konečnom dôsledku nie je úplne a jedine výlučne súkromná záležitosť. Takže ten jednotlivec, ktorý sa tu modlí, opakuje: moja duša očakáva Pána väčšmi ako strážcovia dennicu. Väčšmi ako strážcovia dennicu nech očakáva Izrael, teda celé spoločenstvo Izraela, toho putujúceho ľudu, ktorý 40 rokov putoval po púšti, kde zažil aj to Božie svetlo, tú Božiu dennicu, kde zažil aj tú hlbinu, keď si urobili zlaté tela, keď zažili aj tú výšku, keď im Mojžiš priniesol zákon. To je ten putujúci ľud, za ktorý sa tento autor tohto žálmu modlí. Veď mi ako strážcovia dennicu, nech očakáva Izrael Pána. A to je inšpirácia aj pre nás, aby sme vždy chápali naše konanie, naše rozhodovanie, náš duchovný stav ako niečo, čo nevyhnutne spolu vytvára spoločenskú atmosféru, siločiary, názorové, ktoré v spoločnosti nejakým spôsobom budujú. Lebo my sme tehličkou v stavbe toho domu celej spoločnosti. Ešte deň k poslednej vete. Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. To je veta, ktorá to zabodkuje, alebo zvykneme hovoriť, vypointuje, pointa. Bodka, ktorá tomu celému dáva zmysel. A je tamto slovo lebo. Málokedy sa slovo lebo dáva na začiatok vety. Tu je bodka a za tým je lebo, ako keby mala uviesť nie zdôvodnenie niečoho, čo bolo len v predchádzajúcej vete, ale ako keby to bolo zdôvodnenie toho, čo bolo v celom odstavci alebo v celom úryvku. Lebo u Pána je milosrdenstvo. A teraz by sme mohli robiť aj hereckú etudu. U Pána je milosrdenstvo. U Pána je milosrdenstvo. Jedno aj druhé, keď vyakcentujeme, tak to stále sedí, ale viac sa mi žiada na základe toho predchádzajúceho textu skôr použiť tú prvú verziu, lebo u Pána je milosrdenstvo. Nikde inde ho nenájdeme. Potrebujeme jeho, aby nám odpúšťal, nás čistil a dával nám novú šancu. A hojné vykúpenie. To milosrdenstvo vedie k hojnému vykúpeniu. A vykúpenie tam je už naznačené v tomto, že príde vykúpiteľ. Ježiš Kristus na kríži, keby sme rozjímali tie slova, ktoré tam povedal, tak nejakým spôsobom aj on volá z hlbiny: Bože môj, prečo si ma opustil? To je tá najväčšia hlbina, ktorú človek môže zažiť a do ktorej sa Ježiš ponoril, ako keby zostúpil k tomu človeku na dno priepasti, ako záchrancovia v horách, ktorí musia zvízať do tej rokliny, aby tam zachránili a vyťahli vrtuľníkom od toho človeka, ale niekto tam k tomu človeku musí zísť, aby k nemu pripol to záchranné lano. Bože môj, prečo si ma opustil? To je ten vykúpiteľ, to je to prisľúbené vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.